Thank you. An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang, ang tiyak na tagumpay at tiyak na kabiguan. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 11:18-21. Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagtuliksa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintilman ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Yesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Yesus.
Sanggingin ng 300 nungke, yabnyaji mala, kresimna.
Sa Biblia, makikita natin na more than 300 times sinabi ng Diyos na huwag tayong mag-alala. At sa mahalagang panahon sa Biblia, laging sinasabi ng Diyos na huwag kayong matakot. Nagpakita ang Panginoong Yesus sa mga disipulo niya sa gitna ng malaking krisis, sinabi nila na huwag kayong mabahala. At pinaliwanag niya yung dahilan. Kaya ang title ng message natin ngayon ay Tiyak na Kabiguan at Tiyak na Katagumpayan. Karamihan sabi nila sa mga Japanese, hindi raw nila ginagamit ang salitang tiyak o absolute. Maaaring hindi nga dapat gamitin yun. Gayunman, para sa Diyos at para sa pangako ng Diyos, pwede nating gamitin ang salitang tiyak. Dahil alam natin ang mga bagay na to. Sinasabi sa atin ng Diyos, sa inyo na huwag kayong mag-alala. Ipinangako niya na makakasama natin siya. Pero nag-aalala tayo at natatakot. Sa Job makikita natin na may malaking pananampalataya si Job, gayunman sinubok din siya. In other words, siya ay inatake ni Satanas. Pero kung makikita niyo sa passage sa chapter 3, nag-alala si Job during his average days at yun yung area na kung saan inatake siya ni Satanas. So, yung area na kung saan nag-aalala tayo, yun yung inataake ni Satanas sa buhay niya. Gayun man sinasabi ng Biblia na huwag tayong mag-alala. Huwag kayong matakot.
형벌이 따라온다고 얘기했어요.
Sa 1 John 4:18 makikita natin doon na may resulta ang takot at ito ay may kinalaman o connected sa punishment o kaparusahan. Kung wala kang isipin for 3 days ay kamatayan, ang mangyari sa'yo, mamamatay ka nga.
Uri는 염려할 필요 없다고 예수님께서도 제일 마지막 때도 말씀하셨어요.
Gayunman, sa mga huling panahon, hanggang sa huling panahon, sinabi ng Panginoon Jesus na walang dahilan para matakot tayo. Ngayon nais kong sabihin kung bakit sinabi yun ng Panginoong Jesus. Ang bayang Israel ay colonized at sila ay mawawasa, kayo man sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot.
Chodekke balgeureumdo mot adorok beobeuro mandeureunnatte amugeotdo yeomnyeohaji malla.
Ang unang iglesia, wala silang magawa at merong persecution sa panahon nila. Gayunman, sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot.
A simjeo choyeongbakke deunde sayeongbakke deun sanghang sogeseo geonsimhaji malla.
Nasa panahon sila, sitwasyon na kung saan may execute sila, makukulong, pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang yun, sabi niya, magpakatapang kayo. Pagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Si Pablo na nasa kabila ng, nasa gitna ng napakahirap na kalagayan, sabi niya, huwag kayong maglala patungko sa anumang bagay. Sabi niya, ibigay niyo ang lahat ng inyong mga kahilingan sa Diyos ng may pasasalamat.
그리하면 모든 지각이 되는 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시오.
Kung gayon ang kapayapaan ng Diyos sa mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus.
여러분이 정말 이유를 알고 큰 기쁨만 깨달아도요. 우리가 얼마나 몸도 건강해지잖아요.
Dapat niyong malaman ang dahilan at magkaroon kayo ng dakilang kagalakan at pasasalamat. Kung gayon magkakaroon kayo ng kalusugan sa inyong pisikal na katawan.
이유를 알았길래 절대 실패 절대 승리 뭔지 어떻게 알았길래 그렇게 말씀하셨고 깨달았냐 이 말이요.
Bakit sinabi to ng Panginoong Jesus at ano yung pagkaunawa ng mga tao patungkol sa tiyak na kabiguan at tiyak na katagumpayan?
Se gaji 질문을 제일 많이 합니다.
Mga tao ngayon nowadays nagtatanong sila mostly ng tatlong katanungan.
제일 많이 하는데 틀린 질문입니다.
Yung tatlong tanong na mostly tinatanong ng mga tao pero mga maling tanong 'yon.
틀린 질문이기 때문에 답은 없습니다.
다행히 말링 타는 셀라 walang sagot.
틀린 질문만 하는 게 아니고 영적 문제를 유발시키는 질문을 합니다.
Hindi lang sa maling tanong sila, kundi mga tanong yon na nagdadala tuloy ng mga spiritual na problema.
Muslim질문이냐?
Anong klaseng tanong?
제일 많이 하는 질문입니다. 첫 번째 질문.
'Yung question na mostly tinatanong ng mga tao, ano 'yung una?
왜 독선적으로 진리라고 말하냐?
Bakit sinasabi ng mga Christian napaka self-righteous nila at sinasabi nila sila lang may katotohanan? Ang daming mga relihiyon pero bakit ang mga Christian sinasabi nilang sila lang yung may katotohanan o tanging daan? Yun yung unang tanong. Yun ay maling tanong. Lahat ng mga relihiyon ay maganda. Lahat ng mga relihiyon nagtatama ng magandang bagay. Lahat ng mga relihiyon mayroon silang content na tumutulong para mamuhay ng maayos sa mga tao. Pero hindi yun ang gospel. So yung tanong na yun, yung first question was a wrong question.
의사들이 밝혔죠. 지구상에는 몇 가지 병이 지금 보통 나와 있다고 합니까?
So, medical field, in-reveal ng mga doktor, dahil sa na-develop na sila, in-reveal ng mga doktor yung mga sakit, ilan yung mga sakit na meron sa mundo? Sabi nila, may mga 12,000 na iba't ibang uri ng sakit. Ano yung pinaka sakit na meron ng mga tao? Maraming mga sakit, 12,000. Pero ano yung sakit na meron halos lahat ng tao? Unexpected yung naging resulta. Sabi nila, karamihan mga tao may gum disease. Kaya yun yung problema nila. Pero ano yung pinakaseryosong sakit? Sabi ng iba, hindi ba cancer? Pero yung nagresulta ay hindi cancer. Dahil yung cancer, pwede kayong mapagaling. Ang alam natin, cancer.
Jeril muson bingi nejoljeongiraneyo.
Pero naging resulta ang pinakamalalang sakit is neuro disease.
Igoro mo sorodo singmulga deppuryo mae nyeon dongan gaman nugeun saramdo isseunikkanyo. Cham jeil simgakhan bingida ma irkke tonggeul negido haesseumda.
So according to statistic, yung mga neuro disease pwede kang like magkaroon ng comatose na hindi ka na makabangon. Pero honestly, hindi yun yung pinaka-seryosong sakit. Ang mas nakakatakot na sakit ay mental na problema. Marami mga taong may ganun. At ang mas nakakatakot pa doon ay yung problema sa puso. At ang mas nakakatakot pa sa heart problem ay spiritual problem. Pero yung ganitong sakit ay nagkalat sa buong mundo.
Ani, naman Yesu ang mitodo, manon, jongyo undong, mingsang undong에서 나는 힘 있다. 그렇게 말하는 사람들이 지구상에 많습니다.
Marami mga tao sa buong mundo na nagsasabi na, oh, kahit hindi ako nananampalataya sa Panginoon, I do meditation, namuhay maayos at masaya ako. Pero gustong sabihin sa mga taong yon nang may katiyakan. Ano mangyayari sa kanila in the future, tiyak na natin kung ano mangyayari. Pero sa pamilya nila, magkakaroon na may mga mental na sakit. Ang problema lang is tinatago nila yon dahil hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos.
Oo, 하나님이 성령으로 감동된 준 말씀이기 때문에 거짓말하는 책이 아닙니다.
Ang Biblia ay in-inspire ng mga tao, sinulat na ng mga taong in-inspire ng Diyos, so hindi 'yun nagsisinungaling. So
yung first question ay maling tanong. Kristo가 아니라는 겁니다.
Hindi natin sinasabi na mali lahat ng mga reliyon, pero ang sinasabi natin is hindi sila ang Kristo.
Inganin, kung buong munjenon hegeral su obdanan gamida.
Hindi nila malulutas ang pangunahing problema ng tao.
그래서 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 아버지께로 올 자가 없느니라.
그냥 sinabi ng Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang부하여 walang sino man makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
그래서 재앙 문제를 해결할 수 없다는 겁니다. 그래서 그리스도께서 마가복음 10장 45절에 모든 재앙 저주를 대속하러 오셨다고 했습니다.
낙시신앙하는 mga tao pero hindi nila kaya malutas sa mga disaster sa mundo, kaya nga naparito ang Panginoon Jesus para lutasin ang lahat ng ating mga problema sa Mark 10:45. Hindi natin kayang pagtagumpayan si Satanas. 1 John 3:8. Ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng Shablo. Pero hindi to alam ng mga tao. Kaya nga patuloy silang nahihirapan. Kung titingnan mo mabuti sa mga schools at sa workplace, napupunta na ng mga tao na may mga mental na problema. O pastor, hindi ka ba nag-exaggerate? Hindi.
Yung
mga ganong nagtatanong, hindi nila alam.
대한민국의 의사의 도움받는 우울증 환자 17%로 나왔습니다.
Sinasabi ayon sa statistic na 17% ng Korean population ay tumatanggap ng medication para sa depression nila.
Kung jingdonon tayimida.
To that extent, okay lang.
Biyone kasi yagol tandaan ngasun, naga ulceng itarang arang gamida.
So say na pumupunta ka sa ospital para tumanggap ng medication, it means na alam mo na may mental problem ka. Pero sobrang dami mga tao na hindi nila alam na may mental problems sila, tapos pinapahirapan nila yung pamilya nila. So to say na you're taking medication, it means na oh, that's a good thing dahil at least alam mo na may sakit ka. Pero may mga taong nagkalat na may mga mental problem, hindi nila alam na meron sila noon, tapos pumapatay sila ng mga tao.
Punyaza, sinagang gal chabagadugo, napsiga, kanganago, sarayago, ilgal, hankani anigo, yarakun hamisodo, kesokanan saramisodo.
May mga tao na hindi lang sila nangre-rape, nangkikidnap, pumapatay ng mga tao, hindi lang isang beses, kundi maraming beses.
Mayakukaro mandragetago, diyesa chagabago, jengsintorang saram, noo marayo.
Meron pa mga baliw na tao na gumagawa para gawing isang drug addiction country ang Korea. At finally, sinabi ng UN, "지구상의 최고의 문제는 청소년 마약과 정신 문제다." Ang pinakamalaking problema sa buong mundo ay ang adolescent drug addiction at ang mga mental na problema. Kaya ngayon, first question na yon ay mali.
Du banjir hanang jilmuni
mas. Yung pangalawang tanong na mostly tinatanong ng mga tao.
Ay, Gidokyoindeul isanghan saram mana.
Sa paligid ko ang daming mga strange Christians.
Nang kasi Yesu amido.
Kaya nga ayoko manampalataya sa Panginoon.
Kirki mana saram masmida.
Maraming mga tao nagsasabi noon.
Oh, uri kyoe mario isanghan saram noum mana. Kirki mana saram.
May maraming mga tao nagsasabi ang daming strange na tao sa loob ng church.
Chilin jilmuni.
Maling tanong 'yon.
Kugeuneun IQ 낮은 질문.
Iyon yung tanong ng isang taong mababa ang IQ.
Kung sarami, kyoheril taninan.
Dahil yung mga taong ganun, umaaten lang sila sa church, churchgoers.
Ore jambuta kajin, munjeril kajin sarami, tahengsurukke, kyoheril kangamita.
Yung tao na yon na sobrang daming old problems, pero fortunately, ay, nakapunta sa siya, siya sa church.
Kugusan IQ 낮은 사람의 질문입니다.
Pero nagtatanong ka, bakit ang daming mga strange na tao sa church, ibig sabihin mababa yung IQ mo. Hindi mo kayang tanggapin ang mahalagang sagot.
Yung영적 문제가 있는 사람이 정말 천만 다행으로 교회
왔어요. Taong yun na maraming spiritual na problema, thankfully enough, nakapunta siya sa church.
그렇죠.
'Di ba?
아니면 거의 교회 다니는 사람이 아까 1번 말했듯이 왜 복음이 중요한지를 모르고 다니는 거예요.
Or 마아링 yung taong 'yon, umaattend lang sa church pero hindi nila alam kung gaano kahalaga yung gospel.
그럼 불신자 볼 때는 우스운 거예요.
Kaya nga yung mga unbelievers, minamaliit sila. So marami mga miserableng bagay na nangyari.
세 번째 질문이 뭔지 압니까?
아니 yung pangatlong tanong.
교회 다니는 사람입니다.
About sa mga pumupunta sa church.
말이에요. 이건 이러면 안 되고 저러면 안 되고 오늘 지금 나온 사도행 11장 1절 18절은 굉장히 중요한 얘기예요.
Sa Acts 11:1-18 makita natin napakahalagang passage doon kung saan nag-aaway-aaway yung mga tao patungkol sa ano ang tama at mali.
사도행 11장은 모든 축복이 바뀌는 순간이에요.
I don't know how you view the Bible but in Acts chapter 11 yun yung panahon kung saan nabago nagbago ng direksyon ang lahat ng pagpapala. So gusto kong i-express ng ganito. Actually, ito yung panahon na kung saan nailipat ang bato ng pagpapala patungo sa iba.
Maga darakbang isang gyoega hen jilmuni sadung 11장 1절에서 18절이라는 거예요.
Yung question na tinanong ng Jerusalem Church, makita natin sa Acts 11:1-21. Nagtanong sila sa Jerusalem ng napakamaling tanong. Bakit na kumain ka kasama ng mga hentil? Bakit hindi mo sinunod yung ating tradisyon? Yun yung tanong nila kay Pedro. Bakit hindi mo sinusunod yung tradisyon, yung Jewish tradition natin na napakaganda? Perhaps, nung time na yon, it makes sense yung tanong nila. Gayun man, maling tanong yon. Nung oras na yon, nagsimulang gamitin ng Diyos itatag ang Antioch Church. At sa pamamagitan ng Antioch Church, kinanap niya ang pag-ebanghelo ng buong mundo.
Kasi magadarakbang siyagetan kyoin gaunde, yung tingin nuntan saraman, Antiochro, moyos sa sege sanggyeul sijagyeon geumnida.
So yung mga tao na bukas ang spiritual na mata nila na nasa Mark sa upper room, lumipat sila patungo sa Antioch Church at nagsimula ng world missions. So napakahalaga nito.
Yung ulmamangkum sojungan saraminggal aneun sunganbuto yeoksaneun sijagdaemnida.
Kung alam mo kung gaano ka kahalaga ang gawain ng Diyos ay magsisimula.
저는 여러분이 아무것도 안 해도 구원받은 자의 축복을 정말로 아는 자라면 구원받은 자라면 여러분은 소중합니다.
Kung alam mo kung gaano kahalaga ang pagpapala na tinanggap mo, ngayon naligtas ka, kung gayon, gagamitin ka ng Diyos.
첫째입니다.
Una,
i saramdeureun 절대 실패가 뭔지 아는 사람들.
Sila yung mga tao na alam kung ano yung tiyak na pagkawasak o kabiguan. May tatlong ebidensya. Pinapahayag to ng Biblia.
Sokeso Israel은 멸망을 반복했어.
Patuloy na nawawasak ang Israel.
그 어떤 것도 아름다운 교회가 될 수 없었습니다. 계속 실패를 반복했어요.
Kahit gaano kaganda yung templo nila, patuloy silang kumaharap ng pagkawasak. Makita natin yung patuloy na pagkawasa. Pag na-realize nila yung gospel, ma-restore sila. Pero pag nabibitawan uli nila, mawasak uli sila. So patuloy yung cycle na yon. Makita natin ebidensya dito. Dapat hindi nyo i-ignore yung mga ebidensya kung paano ang Israel na-restore nila yung pangako ng Diyos, ang gospel, tapos mabibitawan uli nila. Paulit-ulit yun. Pangalawa, pinapahayag ng kasaysayan ng iglesia, church history. Makita natin yung repetitive cycle sa church history. Mawawala yung gospel sa church, tapos parang nagiging business place na lang ang church. Nawawala yung gospel sa church, tapos mababago yung church patungo sa ibang ibang lugar. During those times, sa tuwing nangyayari yun, nawawasak yung mga taong involved doon at dumarating yung mga great disaster. Makita natin yung ebidensya sa church history. Hindi nagkataon, nakita natin yung repetition nun. Tapos makita natin yung malalaking mga organisasyon na na-form sila, tapos tinatawag nila mga kulto o heretic ang iglesia. Ang medieval church, gaano naging makapangyarihan to na ang isang hari luluhod siya sa harapan ng Pope. Ganon ka naging makapangyarihan ng medieval church. In other words, yung hari ay dapat lumuhod doon sa pari na yon, sa priest. Yun yung Middle Ages, Middle Age church. So naging very corrupt yung church nung time na yon. At nawala yung gospel. At yung tao na ginamit nung time na yon ay si Martin Luther. Dapat ipahayag natin ang gospel, kung hindi in the future will be in trouble.
당장 마틴 루터를 사형에 처하도록 선고했어요.
So, pinroclaim nila na i-execute si Martin Luther. Sinasabi nila na inaatake daw ni Martin Luther,
kulka,
yung church.
사형 집행 내리니까 뭐 법정에서 내리니까 뭐 어쩔 수 없죠.
다야 사 yun yung batas na ibinaba ng iglesia to execute Martin Luther, wala siyang magawa.
Yerong alo geisiji
anseumnika? Pero alam nyo kung sino ang nagwagi. Makita natin ebidensya sa church history. Makita rin natin sa world history. Lahat ng mga bansa na nag-block, trying to block the gospel, nawasak sila. Makita natin kung paano may ebidensya to sa history. One time, hinayaan ng Diyos na mag-flourish ang Roma. Sa pamagitan ng lahat ng daan na tinayo ng Roma, ang mabuting balita ay naipahayag. At pinahayag na the sun never set sa England. At ginamit ng Diyos ang England sa naipahayag ang mabuting balita sa buong mundo. Again, na-corrupt sila kaya ginamit ng Diyos ang Germany. At nagsimula ang religious reformation at pinahayag ang gospel sa pamamagitan ng Germany. At nawala yung gospel doon kaya nailipat yon patungo sa USA. During those times, pinagpala ng Diyos ang Amerika. Para saan? Para sa pag-ebanghelo ng buong mundo. I don't know now, pero noon, ang economy ng buong Europe hindi maikumpara sa ekonomiya ng United States. Alam niyo ba kung bakit? Para sa pag-ebanghelo ng buong mundo. Yun yung pinapahayag ng kasaysayan. Kaya nga, ang unang iglesia at ang mga disipulo ng Panginoong Hesus, alam nila to. Kaya nga binabati ko kayo dahil nasa loob kayo ng pagpapalang ito. At kung alam nyo to, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak at lalayas. Pangalawa, ito yung mga tao na alam ang tunay na kahulugan ng tiyak na tagumpay.
Sa 기록 이전 시대부터 기록이 되어 있습니다.
Pinapahayag sa bill na nakarecord doon yung panahon bago pa ma-record ay sulat ang Biblia.
Tal moromida urinon. Kerana i Sengyeongeneun mye nyeon mye nyeonya geureo gireogi daen ge isseumnida.
Hindi natin alam kung gaano nakatagal ang buong mundo, kung ilang taon na siya, gayunman nakita natin certain date.
족장 시대까지의 기록이 있는 게 창세기 아닙니까?
So makita natin na ang Genesis, ang record kung saan bago pa ma-record ang Biblia hanggang sa patriarchal age.
예, 거기에서 이 언약을 제대로 붙잡은 사람이 한 명이 나왔어요.
At yung tao na humawak ng pangako na to, 자, 뭐, correctly
앞에
may isang
노아도
tao.
노아도 있고 다 있었는데 족장 시대 오면 나왔는데 그 나온 인물이 요셉입니다.
Of course, nung bago pa yon nandun si Noah, gayunman during the patriarchal age, makita natin si Joseph. Kaya nga, hindi pwedeng mawasak si Joseph.
Magal suka absurd.
Hindi dahil sa meron siyang good faith, pero hindi siya maaaring mawasak. Naunawaan niyo ba?
Keso pambogdeon sidae geu dabeul algo isseun geumnida.
Dahil alam niya kung bakit patuloy na nang iyari ang mga disaster at kabiguan sa mundo.
Joseph 죽고 나니까 또 없어져 버린 겁니다.
Pero nung namatay si Joseph, again, nawala ang gospel.
애굽 땅에서 영광을 누리던 이스라엘 민족은 여러분 아시다시피 노예로 바뀐 겁니다.
Ang Israel na na-enjoy ang glory ng Ehipto, nabitawan nila ang gospel at naging alipin sila. At may nangyari after 400 years. Sino yung ginamit ng Diyos? Si Moses.
400년 만에 우리 지금 영화 만드는 사람들 그 부분을 한번 딴 부분을 봤잖아요. 중요한 그거 아닙니다. 모세야, 이스라엘 민족 데리고 피제사 드리러 나가라.
400 years, 마라마 타안 고마고와 ng pelikula pero na-miss nila yung important points. Sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, alisin mo ang bayan ko mula sa pag-aalipin at mag-alay kayo ng alay ng dugo. Ito yung na-restore after 400 years. So this is what I realized. Si Moses, sa harapan ng dagat na pula, nahati ito. Hindi yun himala. Dapat lang na mangyari yun. Sino ka ba?
Mat tetsero usang sungbihadeun gajeonge geu gamun-eul bakugi wiheseo hananim-i yeoreun-eul buseun geoyo.
Ilang taon na na sumasamba sa Diyos Diyos ng family line mo, generation mo, gayunman para wasakin at ang pagsamba sa Diyos Diyos at iligtas ang iyong family line, tinawag ka ng Diyos.
Ibig
sabihin, tinawag ka ng Diyos para magtindig at magliwanag ng liwanag na to sa mundo na at society na nababalot ng kadiliman. Kaya nga sinabi ng Diyos, magpakatapang ka.
Neka sesangul igyeonnora.
Pagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Bakit niya sinasabi na maging matapang ka? Dahil may mga bagay na mangyayari na pwedeng ikatakot mo. Gayunman sila na alam ang sagot na to, sinabi ng Panginoong Jesus, magpakatapang kayo at huwag niyong hayaan na mag-alala kayo. Manampalataya kayo sa Diyos, huwag kayong mag-alala. At manampalataya kayo sa akin at huwag kayong mag-alala.
보좌 뱅이 준비되어 있으니까 근심하지 마라.
Nakahanda ang trono ng Diyos para sa inyo, kaya huwag kayong mag-alala.
내가 떠난 이후에 보혜사 성령이 너희에게 와서 너희와 함께 있을 것이니까 염려하지 마.
Ako yaalis sa inyo at ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu, ang Comforter, kaya huwag kayong mag-alala.
내가 주는
평안은 sa anuman.
세상이 주는 평안 같지 아니하니라.
Ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Ito yung sinabi niya nang habang sinasabi niya na ang kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. This is an amazing thing. Again, nawala na naman. Nawala, namatay na si Moses. Nabitawan na naman nila. Sino yung nasa likod ng lahat ng to?
14명의 사사가 지났단 말은 몇 년 지났습니까?
일랑 타온 ang lumipas pagkatapos na mag-rule ang 14 judges.
완전히 잊어버린 거예요.
Completely na limutan na naman ang mga tao. Nakakapagtaka, di ba? At sino yung nag-restore nito? Si Samuel at si David. So they have no choice kundi tumanggap ng sagot. Alam to ni Samuel at alam to ni David.
다윗은 골리앗 만나도 전혀 두려워하지 않고 담대히 나간 겁니다.
그야 nung na-meet ni David si Goliath, hindi siya natakot, he stand boldly.
여러분, 어려움 만나거든 염려하지 말고 담대히 하나님의 언약 붙잡고 싸우시길 바랍니다.
Kapag kumaharap kayo ng kahirapan, huwag kayong mag-alala. Magpakatapang kayo at panghawakan yung pangako ng Diyos at makipaglaban.
전염되고요. 불신앙 전염됩니다. 그렇기 때문에 굉장히 중요해요.
Ang iyong pananampalataya ay nakakahawa, maging ang inyong kawalan ng pananampalataya, kaya napakahalaga nito.
믿음도 뿌리 내리고 불신앙도 뿌리 내립니다.
Ang iyong pananampalataya ay pwedeng maiugat sa iyo, gayon din ang hindi pananampalataya.
Burshinang도 열매 맺습니다.
Merong bunga ang pananampalataya. Palataya gayon din ang unbelief.
그래서 바울이 이렇게 질문했어요.
그냥 ito yung tinanong ni Pablo.
이 땅에 지금까지 정말로 훌륭한 사람이 누구였느냐?
Sino ang talagang outstanding sa buong mundo?
바울이 많이 배운 사람이잖아요. 질문했어요.
Ito yung tanong ni Pablo na very learned.
이 땅에 능한 자가 누구냐?
Sino ang tunay na makapangyarihan sa mundo?
이 땅에 변사가 누구냐?
At sino ang mayaman sa mundo? Meron pa bang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos? Yun yung tanong niya. Yun yung sa 1 Corinthians 2.
그렇잖아요. 이 땅에 훌륭한 사람이 나서 하나님보다 강한 자 나왔냐?
Tama, merong marami outstanding people sa mundo. Gayunman, merong bang mas greater pa sa Diyos? At sa verse 12, ang sabi doon, nais ko na bigyan nawa kayo ng Panginoon ng karunungan upang maunawaan niyo ito. Kaya si David, hindi siya pwedeng mabigo. Panghawakan niyo ang pangakong to dahil nasa loob kayo noon.
여러분의 가문을 바꾸고 후대에 일어날 모든 문제들을 막을 수 있는 주역으로 하나님 여러분을 부르셨다 이 말이요.
기나와 ka ng Diyos para baguhin ang iyong family line at sa mamagitan ng iyong family line, erase yung next generation mo.
하나님께서 내가 너와 함께 함이니라.
Mahina ako, matanda ako. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, makakasama mo ako. Sinasabi ba ng Biblia na hindi nagagamitin ng Diyos yung matatanda? Amazingly enough, makita mo sa Bible, ang dami yung mga ginamit ng Diyos na mga matatanda, mga tao. Lahat ng iyong panalangin na hindi mawawala, ang lahat niyon ay naka-record sa langit. Kaya nga laging mali yung pag-iisip natin.
기독교인이 틀린 생각을 하는데 불신자야 말할 필요도 없지.
Kung mali yung pag-iisip ng mga Christians, then how about yung mga unbelievers?
다윗이 죽고 나니까 금방 없어져 버렸어요.
다윗이 nawala na, patay na, namatay na si David, nagbago na naman yung mga bagay.
800년 만에 이사야가 들고 나온 거예요.
After 800 years, tumayo si Isaiah.
Remnant 세워서 오직 이 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 그거 가르쳐라.
이티누루 냐 이티나탁 냐 mga remnants at itinuro niya na ang birhen na magmanganganak na isang lalaki at papangalanganin siya ng Emmanuel. Pinanghawakan ng bayan ng Diyos ang pangakong to at napalaya sila mula sa Babylonia. Napalaya sila mula sa pag-aalipin pero again nalimutan na naman nila at naging colonized naman sila ng Roma. Makita natin yon sa kasaysayan.
이때 700년 만에 나온 겁니다.
And then after 700 years,
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.
방인홍 예수, 이가 그리스도, 앙 안악 는 조스 나 부하이.
바울아, 두려워 말라, 가이사 앞에 서야 하리라.
바블로, 왜 강 마타콧, 이가와이 타타요 사하라판, 니시사르.
여기 지역이 안디옥 교회라.
At ang main figure nito ay ang Antioch Church.
어마어마한 겁니다.
This is amazing.
여러분이 큰 일을 한다 안 한다가 아니고. 굉장히 중요한 걸 볼 수 있는 눈이 있어야 돼요.
힌디 사 great ba yung ginagawa mo o hindi? Kundi dapat meron kang mata para makita ang mga bagay.
중세 시대에 많은 종교 지도자들이 못 본 거를 루트가 본 거예요.
During the medieval age, yung mga great leaders hindi nila to nakita pero si Martin Luther nakita niya to.
학자들이 못 본 거를 지금 바울이 본 거예요.
Marami mga scholars nung panahon niya pero hindi nila nakita yon. Pero si Pablo nakita niya to.
못 본 거를 베드로가 봤다니까요.
Yung mga religious leaders hindi nila nakita pero nakita to ni Pedro.
그것 때문에 이스라엘이 살아난 거예요.
그래야 nga nawasak ang Israel.
그것 때문에 영적으로 세계 복음화 일어난 겁니다.
그래야 nga spiritually speaking, naganap ang world evangelization.
저는 한국이 망할 수 없다.
이십 ko na ang Korea ay hindi mawasak.
왜냐?
바깥
세계 선교해야 되는 나라입니다.
나일 이토 이반사 나가가와 ng world missions.
그런 중에 오직 예수다 부르짖는 인간도 있습니다.
Among that may mga tao pa rin na nagpapahayag na only Jesus.
그리고 한국 사람 안 나가는 데가 없어요.
At may walang lugar na walang mga Koreano.
놀라운 일이요.
That's amazing
한국
too.
한국 사람 보면요. 어디든지 가 있어요.
Saan ka man pumunta, makakita ka ng mga Koreans. Saan man ako pumunta, walang lugar na walang mga Koreans. Sa mga pagpumunta ko sa mga golf course, has lahat mga Koreano. Nasa airport ako sa China, tapos may narinig ako mga boses, boses ng mga Koreano. Naisip ko, ah, pinrepare ng Diyos ang Korea to do world missions. Nung pumunta ako sa Japan, ito yung na-feel ko, na hindi mawawasak ang Japan.
Ilbon tangye pogumi deganda-myeon gajang seimbadeul narada.
Kapag pumasok ang gospel sa Japan, gagamitin siya mostly ng Diyos para sa pag-ebanghelyo. Nung pumunta ako sa Amerika, ito yung na-feel ko, na hindi mawawasak ang USA. Ito yung bansa na kung saan 150 nations ang nakakatipon. Tapos, kababalik ko lang mula sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi mawawasak. Alam niyo ba kung bakit? Sa buong mundo, there are 237 nations.
Kung yung 은행 그래드는 나라가 229개 나라입니다.
At 229 ang merong bank system, banking system.
217 나라의 필리핀 사람들이 일꾼으로 파견돼 있어요.
Among those 217 ang mga bansa na kung saan may mga overseas Filipino workers.
아, 필리핀은 세계 선교에 중요한 나라구나.
나이십 코나. napakahalaga ng Pilipinas para sa pag-ebanghelyo ng buong mundo for world missions. Yun yung naisip ko.
Mangal su opda.
Hindi rin mawasak ang China.
저기요, 전 세계 중국 사람이 안 건드린 데가 없어요.
Dahil walang lugar na kung saan walang Chinese people.
저는 북한도 망하면 안 된다.
나이십 코나 hindi rin mawasak ang North Korea.
복음으로 남북 통일돼서 세계 복음화 일어나는데 쓰임 받을 수 있는 나라다.
Dahil kapag magkaisa ang North at South Korea, magagamit ang dalawang bansang to para sa world missions.
이 부분들을 초대교회는 본 거예요.
Ito yung nakita ng first century church.
그러니 이 사람들이 절대 성공을 할 수밖에 없는 거예요.
그야 nga wala silang choice kundi magkaroon ng absolute success.
더 중요한 게 세 번째입니다.
At ang mas mahalaga pa is pangatlo.
앞으로 시대에 일어날 걸 알고 있습니다.
Alam nila in the future kung ano ang mangyayari.
기독교 쇠약해지는 시대 올 겁니다.
Alam nila na darating ang pagkabigo o collapse ng church. Alam nila na darating ang panahon ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Ng religious reform, unification. Dahil lahat yun ay hinula na sa Biblia. Sa Matthew 24, hinula na ng Panginoong Yesus. Darating ang Antichrist at ipe-persecute niya ang mga Christians.
Mateo 25장에서 예언하셨습니다.
Pinahayag din sa Matthew 25.
가짜 교회들이 일어나서 많은 혼란 일으킬 것이라고 예언하셨습니다.
Sinabi niya na magkakaroon ng mga false teachers sa loob ng iglesia na magdudulot ng kalituhan. Hinula rin sa Revelations pahayag.
영적 혼란기가 와서 사람들을 혼란 속에 빠뜨릴 것을 예언하고 있습니다.
Hinula doon na darating ang spiritual confusion na magdadala ng kalituhan sa mga tao.
그러나 복음 안에 있는 자는 승리할 것이라고 약속하셨습니다.
그만 pinangako niya na sila na mga nasa loob ng gospel ay tiyak na magtatagumpay.
세계 들어닥칠 전쟁과 재앙 막을 수 있는 중요한 사람을 하나님이 여러분을 부르신 거예요.
그래 nga tinawag ka ng Diyos para i-block ang mga disaster at mga digmaan.
그 중에 오늘 하루라 말이에요.
And among that, ngayon.
그렇게 살아야 됩니다.
하나님은
여러분의 가문과 미래와 후대를 놓고 영적인 싸움에 승리하는 중에 오늘 하루라 말이요.
Today, 사 gitna ng pakikipaglaban mo sa iyong para sa iyong buhay, sa iyong family line, para sa future mo. Nawa panghawakan mo ang pagpapalang to.
응답 오는지 아닌지 보세요. 놀라운 일이 벌어집니다.
띵난 mo kung tatanggap ka ng pagpapala at sagot at makikita mo.
너희는 마음에 근심하지 말라.
왁 무하야 앙 막알라 타고 당 yung puso.
전체가 무너지는 같죠. 두려워 말라.
그 나라는다만 mo na may sakit ang yung katawan, sinabi ng Panginoon, wag kang matakot.
여러분이 한 군데 문제만 와도 만약 인생이 다 망가진 것처럼 보입니다. 오직 성령이 너에게 마신 너희가 권능을 받고 다른 것까지 증인이 되리라.
나 feel 모 바나 이십 모 바나 parang powerless ka na parang tapos na yung buhay mo. Sabi ng Panginoon, ikaw ay tatanggap ng kapangyarihan kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa iyo at ikaw ay magiging saksi ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa 1 Peter 5:7, napakahalaga. Sabi daw, huwag kayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo ang iyong alalahanin sa Panginoon.
Kung yumyoral, hananinke nenara.
Ang iyong mga alalahanin, of course, lahat tayo meron nun. Gayun man, ipagkatiwala mo ito, ibigay mo sa Panginoon. Yun ay panalangin. Ang lahat ng iyong mga kabigatan, ilagak mo sa harapan ng Panginoon sa panalangin. At napakahalaga, after that, yung sinabi niya,
"너의 대적마귀는 우는 사자까지 다니며 삼킬자를 찬다."
그랬어요. Part ng verse, ang iyong kaaway, ang Diablo, ay parang liyong umaatungan na naghahanap ng masisina. Hindi kayong mga tao na dapat mag-alala, pero dahil sa nag-aalala kayo, ginagamit yun ni Satanas para atakihan ka.
하나님의 자녀는 죽어도 염려할 필요 없습니다. 왜냐? 천국이 보장되어 있고 미래 보장되어 있기 때문에 염려할 필요 없다.
Kahit mamatay ang isang anak ng Diyos, hindi tayo dapat mag-alala dahil nakahanda ang langit, kaya nga huwag kayong mag-alala.
하나님의 자녀는 병들어도 염려할 필요 없다. 왜냐? 기도할 수 있는 기회다.
Kahit magkasakit ang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat mag-alala dahil opportunity 'yon para manalangin.
너의 염려를 죽게 맡겨 버리라.
Ipagkatiwala mo ang iyong mga alalahanin sa Panginoon.
너의 대적마귀는 우는 사자처럼 상기자를 찬다.
Pagkat ang iyong kaaway ang Diablo ay parang liyong umaatungal naghahanap ng masisila.
TV에 말이요. 동물 세계를 보면 참 이상하더라고요, 그게.
'Pag napanood mo sa Animal Kingdom, sa napaka-strange.
이런 것들이 보면 소가 크잖아요.
Makita mo yung malalaking mga animals like zebra, mga cows.
이게 막 사자가 나타나니까 꼼짝을 못하더만.
Pero pag dumating na yung leon, wala na silang magawa.
아니 그냥 말이 들이받고 싸우면 될 텐데 몸도 더 큰데 꼼짝을 못해.
말하기 나 뭐 yung katawan nila like zebra, pwede sila makipaglaban. Pero wala silang magawa. Takot sila.
Naoniga kanyang tumanga doman. Kasi mukol kwangmuri ka doon nabuja pareho kanyang.
So nagtatago yung leon. Tapos pag bigla siyang lumitaw, takbuhan lahat sila. So pag naabutan sila, kakainin sila ng leon. Iisip ko, oh, ganun din pala sa Animal Kingdom.
Uriga marijo, i yomnyo, i sultan yomnyo japimyon, 공부도 안 되고 아무것도 안 돼요.
Kapag meron tayong walang silbing mga takot, wala tayong magawa. Hindi tayo makapag-aral, makapag-trabaho. Nasabi ko na dati,
내가 아는 후배인데요. 태권도 관장이라 7단 관장이에요.
메론 나홍 카킬라라 junior ko siya. 7 degree black belter taekwondo siya. At yung specialty niya is yung back kick.
아니 바 밤에 강도가 들어왔는데 꼼짝을 못 하겠다.
Pero may dumating na magnanakaw sa bahay niya sa gitna ng gabi.
Ating
gabi. Tapos hindi siya makakilos. Pwede niya nalang gawin sana yung backflip, pero sabi niya hindi raw makakilos yung katawan niya. Nung nawala na, umalis na yung magnanakaw, saka na lang siya nakakilos. Kasi takot na takot siya.
Bueno, 흉기나 있어요. 그 사람이 겁이 나잖아. 이러면요. 몸 다 굳어버려요.
다 해서 takot na takot siya, nanigas yung buong katawan niya.
여러분 영적으로도 마찬가지입니다.
Ganun din spiritually.
예수님은 성경은 하나님은 여러 군데 말씀하고.
신앞에 난 방에는 예수 사 일랑 parte sa Biblia na huwag kayang mag-alala.
분명히 눈에 보이지 않게 성령은 여러분과 함께 역사하고 계신다 이 말.
다헬 아무나 스피리토 나 힌디 모 만 나키키타 아이 카사마 모.
왜 불신자가 우상 숭배하다가 망합니까? 악령은 지금도 눈에 보이지 않게 분명히 역사하고 있기 때문입니다.
바깥 나와서 mga unbelievers sa pagsamba nila sa Diyos Diyosan dahil ang mga masamang espiritu na hindi natin nakita ay kumikilos.
중요한 그 자리에 있게 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
그 빈약파파라 ko sa pangalan ng Panginoon Hesus nawa na maging mahalagang
gidoagesmida.
Lugar ng pagpapala nawa kayo. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat po.
영적 상태를 하나님이 축복해 주옵소서.
나와 복팔아인 niyo po ang aming mga spiritual na kalagayan.
귀중한 존재를 발견하게 해 주옵소서.
나와 ma-realize namin kung gaano kami kahalaga.
내가 받은 구원의 축복과 기도를 발견하게 해 주옵소서.
나와 ma-realize namin ang pagpapala ng aming kaligtasan at pagpapala ng panalangin.
역사와 성경의 흐름을 보게 해 주옵소서.
나와 makita namin ang flow ng church history, ng world history at ng Biblia.
응답을 받는 자리에 있게 해 주옵소서.
나와 maging nasa loob kami ng lugar na kung saan tatanggap ng tunay na kasagutan.
기도하옵나이다.
이번 아멘 달랑인 sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Sleep.